Milimo ifungu li 11. Ya kwelaga mu ikoniyo ate vingilaga hamuhene musinagogo ya Wayahudi na watani zaja kusikambu tonhanya ya Wayahudi na Wagriki wasani zaja. Alesi Wayahudi hawene wakasani zizie. Wawagome saja wapagani wawagaye wadugu. Wade ilaga kweno konsikoni ingi na watani zaja na ugimu munga tena goku. Homwene wasangi lagwa kumuhayo gwaki sachakwe. Munga tena kuwezi ya malumeho na migaka kumakono gawo. Alesi mbuto ya wanu mkaya ya lekanaga. Vamo badi imanaga na Wayahudi na wangi na watume. Alesi wapagani na Wayahudi bibilinga gahamuhene na wahanya wawo kubagulazia na kubatula gulamawe. Aho wagigagwa wapele laga kumakaya, Mlikonia na Listra na Delbe na munsi ziabihibihi. Na kweno kwa watani za jamu ala ya chelo. Mulistra wikala gamunu homwene wawagi mluile wa magulu. Mulema kufuma munda ya mwanina. Atale kuyumba ninga hado. Mwenu yu wamui gabuga Paulo aho watani za jamu. Na oyo wamui komaja na wawonaga ali na luhigi lwakupiziwa. Na wayomba gana mzwi muhanya.
Uwoke na we mekoma gulugako.
Nawe wawokaga na kudumuka na wasimizaga. Ahombo tayabanu wawonaga gena ya Paulo wawezeja. Wahamkaga mkilikawania.
Milungu yikaga kuhiswe mumsimogwa wanu.
Na wawamuitana gaba naba Zeu. Na Paulo Helme. Kuisi mwenu yu wawagi miyombi. Na muhoze wa Zeu. Homwene wawagi nalio Isengelo hanze na kaya. Waleta gangombe na ngala hamivita na wakoba kakuhozi hamuhene na ambuto. Aho watume Paulo na Barnaba bayigagwa batandulaga myenda yao bayidumu kila gambuto bahamkaga bahaya.
Ogosha kungunoki muletage naya isuzule banu duhukitisidwe na tulimu tanezia muhula ya chelu. Muleke finufieni fifiagele. Na mpulu kile kumwa mulungu muzuhuku. Homwene watunda gailunde na lewelelo na nyanza na gosi galimo. Na homwene monsi kuziavitile. Wawaleka gawa pagani vose wasibi izenzi razi yawa mwene kile. Nolo akile kile mwene kile vuduhu usangirwa. Suba waweza ya sisoga. Na wawapaga mbula kufuma kuilunde. Na matungo gawe mbuzi usoga. Na waayigu taja yoyoyinwe na filiwa na kudeha.
Aho vayombaga sisio. Ya sigala gahadoduhu waleke kuzihangili ziambuto kubatambila. Aho vizaga Wayahudi kufuma kwa Antiokia na Ikonio. Na vazi semenga na jambuto ziawanu. Nawo vamutulagulaga Paulo mawe. Na vamu dutaga hanze na kaya. Na viga nikaga ati wafuaga. Alesi aho vahemba vamu pirimaga. Wawokaga na wingilaga mkaya. Hawa angaloke wajaga kudelbe. Hamuhene na Barnaba. Aho vata nizajia mwala ya chelo mkaya yeneye. Na vaga daga vahemba vingi. Aho vaso kaga kulistura na Ikonio na Antiokio. Vazi jamili za jami oyo ziawa hemba. Na vava himagiza ja vajame mwisanizyo. Na ati yelitudima kuingila mugu temi wa mulungu. Munzila ya mamikosi mingi. Na muma viringa nogose. Vava tulaga wanamala. Na munga tena kolomba na kufunga. Vava lagilaga kumuagoku. Homwene vamsaniza ja. Na vava hengulaga Pisidia. Na wafika gako Pamfilia. Na aho watani zaje muhayo Mpelge vika gako Atalia. Kufumahe naho wavuga gako sika ku Antiokia. Kwenoko wale wala gilagwa hambele na kisa cha mulungu. Kumilimo yeni yi hoyene lelo vayimaliza jia. Aho wafika gako wale viringaga iviringano. nawo baba sonsomolilaga gose hogene mulungu wabeza jahamuhene nawo. Na ketesi wabalugolilaga bapagani mzigo gwisane ziyo. Nawo bikalaga nsikoningi hamuhene n'abahemba.